بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa darasa yetu ya aqida na tukiwa katika mlango unaoelezea maana ya shahada ya la ilaha illa Allah, na tulijifunza katika darasa zilizotangulia maana yake, nguzo zake na sharti zake. Na leo tukiwa bado katika mlango huo, kuna suali ambalo shekhe ameliweka katika kitabu chetu, na akauliza: udhkur muktaba shahadati an la ilaha illa Allah, taja vigezo vya kukubalika na kuthibiti kwa shahada ya la ilaha illa Allah. Jawabu yake ikawa ni kwamba muktadha shahadati an la ilaha illa Allah, vigezo vya kukubaliwa kalima hii kwa mwanadamu yoyote, kalima ya shahada, kushahidilia kuwa hapana apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa tarku ibadati ma siwa Allah, ni kuacha ibada zote kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada ambayo anaabudiwa asiyekuwa Allah, basi ibada hiyo mtu ajiweke nayo mbali. Min jamii almaabudati, kunako vitu vyote vinavyoabudiwa, almadluli alaiha binnafyi, ambavyo vimejulishwa juu yake kwa tamko la kukanusha, ambalo amelitamka yule ambaye ametamka shahada, tamko la la ilaha, wa huwa qawluna la ilaha, kukanusha vitu vyote vinavyoabudiwa na aina zote za vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatu Allah wahdahu la sharika lah, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpweke asiye na mshirika. Almadlulu alayhi bil ithbati, ambayo imejulishwa juu yake na tamko la kuthibitisha, tamko lenyewe wa huwa qawluna illa Allah, nalo ni tamko letu ambalo tumelisoma na kulitamka, illa Allahu, hakuna yeyote mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili na haya matamshi mawili ndiyo inayoweza kulithibitisha hili neno kwa mja. Ikawa mja amekanusha vile vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mja akaithibitisha ibada yake kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala mpweke asiye na mshirika. Fakathirun, anasema shekhe, fakathirun mimman yaquluha, wengi katika wanaolisema hili neno, neno la la ilaha illa Allah, maana yake wengi katika Waislamu wanaotamka la ilaha illa Allah yukhalifu muktadaha, wanakwenda kinyume na vigezo hivi. Wengi katika Waislamu wanaotamka kalima hii wanakwenda kinyume na vigezo hivi viwili, cha kukanusha na kuthibitisha. Fayuthbitu al-ilahiyata al-manfiyya, unamkuta mtu anathibitisha uungu uliokanushwa. Lilmakhluqina, anawapa sifa ya kuabudu viumbe, wanaabudiwa viumbe. Walkuburi, makaburi pia yanapewa nafasi ya kuabudiwa. Walmashahidi, na mahala penye utukufu, watu wanakwenda kutembelea huko sehemu zenye matukio makubwa ya kihistoria. Watawaghiti, na matawaghuti pia, shetani na mfano wake. Walashjari, na miti pia inapewa nafasi ya kuabudiwa. Walahjari, na mawe pia inapewa nafasi za ibada. Na hawa ni watu Waislamu wanaotamka kalima hii ya la ilaha illa Allah. Anasema mwalimu, wa haulai, na hawa Waislamu wa sampuli hii, hawa watu wa namna hii, i'taqadu anna at-tauhid bid'ah, ni watu ambao wameitakidi kwamba neno la tauhidi, neno la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni neno la uzushi, ni neno la bid'ah, halina nafasi. Wa ankaruhu, na wakalipinga wakalikataa. Ala man da'ahum, wale kuwapinga wale wanaolilingania hili neno, au wanaowalingania wao ilaihi kulikubali hili neno la tauhid. Waabu ala man akhlasa al-ibadata lillah, na wakamwaibisha na kumtia dosari yule ambaye ataitakasa ibada yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwenye ile gari ndani kuna maji ya wadi wa yatoe waike ndani.
Kwa hiyo haya ni maelezo ya darasa yetu ya leo. Tutatosheka na kipengele hiki peke yake, kwa sababu kuna nukta ambayo nataka ni izungumze iliyoambatana na hii kalima ambayo Sheikh ameiweka katika darasa yetu ya leo. Muktada shahadati an la ilaha illa Allah, vigezo na masharti yanayopelekea shahada hii ikubalike kwa mja. Mtakumbuka tangu jana na juzi limepita gari hapa mjini likitangaza dua kubwa itakayosomwa kesho, au sio? Tena dua hiyo itachinjwa ng'ombe wawili, na watahudhuria katika hiyo dua watu mashuhuri, na ikatajwa kabisa, haikufichwa, kwamba ni dua ya Ahlul Badri. Imetangazwa kwenye maredio, wamepiga na magari, wanaendelea kutangaza na kuhimiza watu waende katika hiyo dua. Wenye matatizo, wachawi, wamasima nani, wa biashara, matatizo ya ndoa na mfano wake. Sasa nukta ambayo inagusana na darasa letu ya leo sisi hapa ni hiyo dua wanayotaka wao kuisoma, ambayo wameitangaza kwamba ni dua ya Al-Badiri. Au nyie hamkusikia hilo tangazo? Hamkusikia neno Al-Badiri? Dua kubwa. Na akatajwa mtu mmoja mashuhuri kutoka Mwanza, mkubwa wa madua kama haya. Sisi watu kama hawa huwa tunawaita wachawi. Lakini watu huwa wengi hawajui na wala hawatambui. Sasa nitapenda nifafanue nukta hii ambayo Waislamu wengi wameingia katika mlango huu pasina kujua. Na huu mlango ni shubha tu ndogo wametengenezewa kwamba hawa Ahlul Badri hawa ni viumbe wema na ni mawalii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanacheo mbele ya Allah. Na sio kwamba wao wanawaomba wao, wanavodai wao. Sio kwamba wao wanawaomba wao, bali wao wanawafanya wale wawe wa katikati baina yao na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa yule ambaye haijui Al-Badri, haitosheki na hayo majina peke yake. Mmesikia watachinja ng'ombe. Wawili. Lakini pia ile dua inaposomwa huwa kuna nafaka zinatumika. Kuna mbegu za mahindi, mtama na mfano wake. Kuna ndimu, kuna sindano, kuna viwembe, kuna viungu vipya au masufuria mapya. Na hii Al-Badri ina kaifia mbalimbali. Kuna ya kumfanya mtu kuwa mwehu, kuna ya kumlinda mtu, ya kinga wanasema wao. Kuna ya kumpoteza mtu, kuna ya kuua. Lakini kuna ya matibabu. Na zote zina kaifia zake namna ya utekelezaji wa viungo vyake maalum. Yaani wana vifaa vyao wenyewe wanavijua wanavyovitumia katika hili. Sasa hili jambo la kuwahusisha hawa masahaba waliopigana vita vya Badri katika maombi ya Allah ambayo ni ibada inamhusu Allah. Ni jambo lina nafasi gani katika dini yetu ya Kiislamu? Watu kama hawa huwa wanahoja shubuhati zao ambazo huwa wanazitumia. Kwanza wanasema, na nitapenda nikusomeeni maneno ya ulama katika nukta hii. Ameeleza Abu al-Husayn الإمام المجدد لدعوة التوحيد وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى كوني كتاب شافي كشف الشبهات كتك وكراسة وسط النسابة. لكن فيا أمي شرهش كتابه هيش شيخ الفوزان حفظه الله أكسيما نيو ينبتهي هيا منينو اللي بفلنا لياسني كسوميني ألفت ياوني يلي فكا كتك مناسبة نهي دوا يا أهل البدري na uchinjaji wa ng'ombe katika hiyo dua, na watu kuhimizwa waende wakahudhurie wenye matatizo mbalimbali. Ikishakuwa dua itakusanya matatizo mbalimbali, maana yake itakusanya namna mbalimbali za vifaa vya ushirikina. Tunafahamiana vizuri? Maana mbele yangu kutakuwa kuna wagonjwa, kutakuwa kuna wataka kurugana, sawa. Kutakuwa kuna watu wataka wafukuzane kazi. Kutakuwa kuna watu wana nia za kuvunja ndoa za wengine. Kutakuwa kuna nia za watu za kuchukua waume za watu. Na kutakuwa na nia za wanaume kuchukua wake za watu. Kutakuwa na nia za watu kuwaua wengine. Sinaeleza vizuri? Si ya pamoja? Na si watu wote waende? na si kila mtu ana matatizo yake. Lakini pia kuwahusisha hawa masahaba wema watukufu waliopigana vita vya Badri na dua ya Allah na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili lina nafasi gani katika dini? Anasema katika jawabu mufassal, fa inna a'da'allahi lahum i'tiradatun kathira, maadui wa Allah wana vipingamizi vingi. Ala dini rusuli, katika dini ya mitume. Yasudduna biha an-nasa anhu, wana vitumia vipingamizi vyao hivyo kuwazuilia watu kuifuata dini waliokuja nayo mitume. Minha qawluhum, miongoni mwa vipingamizi vyao ni kauli yao, wanasema hivi: nahnu la nushriku billah, nahnu la nushriku billah, sisi hatumshirikishi Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdahu la sharika lah, bali tunashahidia kwamba hakuna anayeumba, hakuna anayetoa riziki, hakuna anayetoa manufaa, na wala hakuna mwenye kutoa madhara isipokuwa ni yeye Allah mpweke asiye na mshirika. Umeelewa hilo neno eh? Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, na pia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, mtume hajimiliki yeye mwenyewe manufaa wala madhara. Kwa mtume hamiliki manufaa wala mtume hamiliki madhara, fadlan an Abdul Qadir au ghayrihi. Abdul Qadir Jilani, acha huyo aliye chini yake Abdul Qadir, mtume mwenyewe pia hamiliki manufaa wala madhara. Kwa hiyo Abdul Qadir pia naye hamiliki madhara wala manufaa, au ghairihi, au mwingine katika mawali. Walakin, hiyo ndio shubha inakuja, walakin ana mudhnibun, lakini mimi ni mtu mwenye madhambi. والصالحون لهم جاه عند الله, na watu wema wanacheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atlubu min Allah bihi, ninatafuta maombi yangu na shida zangu kwa Allah kupitia wao. Umeelewa hii nukta? Naam, mimi na wewe tuna madhambi, sawa sawa, lakini hawa watu wema kina Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, kina Umar, mitume wa Allah, malaika, hawa ni viumbe wema. Kwa hiyo sisi tunatafuta kutatuliwa shida zetu na Allah kupitia wao, kwa sababu wao ni wema. Muone iradati ya kwanza hiyo, shubha hiyo, muone shubha hiyo. Fajawibuhu, jawabu lake Sheikh anasema, mjibu hivi: أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, kwamba wale ambao mtume صلى الله عليه وسلم aliwapiga vita. Kina nani aliwapiga vita mtume? Mwajua waliopiga na vita na mtume kina nani? Washirikina. Sasa kina nani? Kina Abu Jahali, Abu Lahabi, Ubayy ibn Khalaf na wafuasi wao, wakichanganyika na Mayahudi na wanafiki na Manasara. Washirikina aliwapiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, mukiruna bima dhakarta, walikuwa wanayakiri wanayakubali uliyoyasema. Yapi aliyoyasema huyu Sheikh? Kwamba Allah ndio ameumba, Allah ndio anatoa riziki, Allah ndio mwenye kuleta madhara na manufaa. Tufahamiane vizuri, na Muhammad ni mtume wa Allah. Sasa hii kuitakidi kwamba Allah ndio anatoa riziki, Allah ndio anaumba, Allah anamiliki manufaa na madhara, itikadi hii, wale washirikina waliopigwa na mtume wakauliwa walikuwa na itikadi hivi. Wamukiruna anna authanahum, na walikuwa wanakiri kwamba masanamu yao, la tudabbiru shay'a, hayapangi chochote, masanamu hayawezi kuendesha ulimwengu. Wa innama aradul jaha, walichokitaka wao kwa yale masanamu ni kile cheo walichonacho. Wa shafa'a, na cha pili walichokitaka wao ni uombezi. Haya ndio walikuwa wanataka washirikina kwa Lata, kwa Uzza na Manata na wengine katika masanamu yao. Fa in qala, ikiwa atasema haulai alayati nazalat fi man ya'budu al-asnam, hizi aya ambazo unazokusudia wewe ziliteremka kuhusu masanamu, watu wenye kuabudu masanamu. Fakaifa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam, vipi nyie Waislamu sasa leo mnataka kuwafanya watu wema sawa sawa na masanamu? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'i asnaman, ama vipi mnawafanya manabii kuwa ni masanamu? Pia utamjibu kwa majibu yaliyotangulia. Ikiwa atakubali kwamba makafiri walikubali rububia, yani walikubali utendaji wa Allah, kuumba, kutoa riziki, kufuisha, kufisha, kuleta manufaa na madhara, wa annahum ma aradu mimman qasadu, na wao hawakutaka kwa wale waliokusudia kwenye ibada zao, illa shafa'a, isipokuwa ni ushafa'a peke yake, walakin arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim bima dhakara, huyu mtu yeye anachokusudia ni kutofautisha kitendo anachokifanya wao na kitendo kilichofanywa na wale washirikina wa zamani. Mkumbushe, fadhkur lahu anna al-kuffara, mkumbushe kwamba makafiri wale, minhum man yad'u as-salihin, miongoni mwa wale makafiri kuna ambao walikuwa hawaombi masanamu, wanawaomba watu wema. Wal asnama, na wanaomba masanamu. Wa minhum man yad'u al-awliya, na miongoni mwa wale walikuwa na wanawaomba mawali, alladhina qala Allah fihim, ambao Allah amewazungumza akasema, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab, aya katika surati al-Isra aya 57. Hao wanaoombwa ni watu wema ambao wao walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na wao walikuwa wanatafuta kujikurubisha kwa Mola wao kwenye ibada zao, na walikuwa wakishindana nani atakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi za wale watu wema ilikuwa ni wao kufanya bidii ya ibada katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hao waliokuwa wakiwaabudu manabii, kuna watu walikuwa wanamwabudu Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam ni sanamu. Ni nani Isa ibn Maryam? Ni nani? Ni nabii wa Allah, au sio? Tena ni roho ya Allah, au sio? Ni nabii aliyezaliwa pasina baba. Lakini pia wengine wakimuomba pia mama yake, ambaye ni mwanamke mwema katika wanawake wa duniani, mwanamke aliyepata mtoto pasina mwanaume. وقد قال الله تعالى, الله سبحانه وتعالى مسيما, ما المسيح ابن مريم, هكو مسيح مونا ومريم, إلا رسول, اسفقوا لكوا نمتوم, قد خلت من قبله الرسل, قبل ياك ومبيت نمتوم وينجي, وأمه صديقة, na mama yake alikuwa ni mwanamke mkweli. Hawa Isa ibn Maryam na mama yake, kana yakulani ta'ama, walikuwa wanakula chakula kama wanapokula watu wengine. Manake ni wanadamu wenzenu. Unguru, tazama na ufikiri vizuri, kaifa nubayinu lahumul ayat, ni namna gani tunapowabainishia watu aya zetu. Thumma ndhur, kisha watazame hawa watu, anna yufakun, wapi wanapoelekea. Qul, Muhammad waambie, ataabuduna min dunillah, hivi mnaabudu kinyume cha Allah. Ma la yamliku lakum darran wala nafa'a, vitu ambavyo mnavyoviabudu ama wale mnaoabudu hawakumilikieni nyinyi, hawamiliki manufaa yenu wala hawamiliki madhara yenu, kwamba mkiwaabudu mtanufaika, mkiacha kuabudu mtadhurika. Wallahu huwa as-sami'ul 'alim, na Allah ndiye mwenye kusikia na ni mjuzi wa hali za viumbe wake. Allah ni msikivu, anasikia maneno mnayoyatamka na ni mjuzi wa matendo mnayoyafanya. Katika hii aya Allah anawazungumza wenye kumwabudu nani? Wenye kumwomba nani? Isa mwana wa Maryam na mama yake. Kwa sababu ya utukufu wao, kwa sababu ya cheo chao. Lakini pia Allah, hii ni aya katika sura Al-Maida aya 75 mpaka 76. Katika sura 7 aya 40 mpaka 41 Allah akasema, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, na siku ambayo Allah atawafufua wote wale wenye kuabudu na wale wenye kuabudiwa. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, kisha Allah atasema kuwaambia malaika, anawauliza malaika, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, nyinyi malaika nyinyi, hawa ndio nyinyi walikuwa wakikuabuduni duniani? Au anawaambia malaika, nyinyi mlikuwa mnaabudiwa na hawa? Qalu, malaika watasema kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka, utakasifu ni wako ewe Allah, anta waliyuna min dunihim, wewe ni kipenzi chetu zaidi kuliko ni wao. Bal kanu ya'buduna al-jinna, bali hawa walikuwa wanaabudu majini. Aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao walikuwa wanaoamini zaidi majini. Hawakuwa wanatuabudu sisi, sisi hatukubali, hatujui ibada zao hizo. Kwa hiyo wale wenye kuabudu malaika, malaika watawakataa. Tufahamiane vizuri, kama malaika watakataa na malaika ni watukufu kuliko hao wengine, hawa mawalii kinabaka ndio watakubali? Naam, hawatawakubali. Katika sura Al-Maida aya 116 Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama, na siku ya kiyama Allah atakaposema kumwambia Isa ibn mwana wa Maryam, a anta qulta lin-nas, wewe Isa ndio uliyewaambia watu, ittakhadhuni wa ummi ilahain min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah. Manake leo watu wanakupigia magoti wewe Isa, wanakuomba, wanataka uwaokoe, wanataka uwasaidie. Wewe ndio ulikwenda kuwaambia watu haya mambo wa kuabudu wewe? Qala subhanak, Isa atawakataa wanaomwabudu, na si wapo wanaomwabudu. Atasema Isa mwana wa Maryam, umetakasika wewe Allah, utakasifu ni wako. Ma kanu ma yakunu li an aqula la an aqula ma laysa li bihaq, ma yakunu li, haiwezekani kwangu mimi, an aqula ma laysa li bihaq, kuzungumza neno ambalo sio haki yangu. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho, siwezi kuambia watu waniabudu mimi. In kuntu kultuhu faqad alimtahu, ikiwa nilisema wewe unajua Allah. Nisijisema haya maneno, siwaambie watu waniabudu mimi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika, Wewe Allah unayajua yaliyo katika nafsi yangu, lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub. Hakika wewe Allah ni mjuzi wa mambo ya ghaibu, mambo ya siri yote unayajua. Isa atawakataa. Kama Isa atawakataa, Abdul Qadir ndio atawakubali. Naam. Isa atawakataa wanaomwabudu. Huyu Uwaisu, hawa kina Abdul Qadir, kina Umar, ashabu al-Badri hawa, ashabu al-Badri hawa ndio watawakubali. Hasha wakalla. Haiwezekani. Kwa hiyo utatambua kwamba makafiri waliopigwa vita na Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakakufurishwa kwamba wakaitwa makafiri, kosa lao lilikuwa nini? Kosa lao lilikuwa ni kuabudu vitu gani? Kuabudu watu wema ambao waliwashirikisha pamoja na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanawaomba wale mitume, wanawaomba wale mawalii, wanawaomba malaika. Ni speaker fanya kazi. Iyo msikiti. Kwa nini mshewasha? Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umefahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwakufurisha waliwakusudia masanamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakufurisha wenye kuabudu masanamu, lakini pia wale walikuwa na wakusudia watu wema, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapiga vita. Na wakati Mtume anawapiga vita wale makafiri, hakuwa anauliza wale wenye kuabudu malaika wako wapi, na wale wenye kuabudu masanamu wako wapi, na wale wenye kuabudu miti wako wapi, eti aje kuwatofautisha wale wanaoabudu miti na wale wanaoabudu malaika na wale wanaoabudu mitume. Bali wote Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakusanya katika pote moja la ukafiri. Na mtu atakapokuwa amesema kwamba yeye anashahidilia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, manake anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, na anaamini kwamba madhara na manufaa vinamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa watu wema kama ashabu al-Badri na manabii na mfano wao hawamiliki madhara wala hawamiliki manufaa, na wala yeye hatafuti kwao isipokuwa ni shafaa na kile cheo walicho nacho. Hii ndiyo kauli ya makafiri wa mwanzo wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Makafiri waliokuwa wanaabudu masanamu walipokatazwa waache hizo ibada za kuabudu masanamu, na wao walisema kama alivyosema Allah katika surati Zumar aya 3, walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa, na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah vipenzi mawali, wanasema ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu hao illa liqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa haya tunayoyafanya sisi kwa hawa ni kutafuta ukaribu kwa Allah, tuwe karibu zaidi na Allah, lakini lengo sio sisi kuwaabudu hawa. Na hawa wanaowasoma Ahlul Badri wakawaomba masahaba walipigana vita vya Badri, na wao wasema hivyo hivyo, sisi hatuwaabudu hawa kina Abubakari, kina Umari, kina nani Abdul Qadiri na wengineo, sisi tunatafuta nafasi tu ya kufika kwa nani? kwa Allah tunawafanya wao wao katikati baina yetu sisi na Allah. Kauli yao na kauli ya makafiri waliopigwa na mtume ni moja. Sijui kama Kiswahili kinaeleweka vizuri. Kwa hivyo hawana tofauti. Hawa wanaowafanya mawalii kuwa ni wasita baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wakatikati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale kina Abu Jahli waliwafanya kidalata na uza na manata, walipokuwa wanakatazwa walisema hivi: sisi hatuabudu haya masanamu jamani, sisi tunatafuta ukaribu kwa Allah. Ni wakati wetu tu kidogo. Wale masanamu walata na uza na manata, asili yao sio masanamu, asili yao ni utukufu. Tufahamiane vizuri. Watu waliokuwa na daraja, wakifa ndio wanatukuzwa. Yale masanamu ya watu wa Nuhu sio masanamu, ni majina ya watu wema. Wale ambao Nuhu alikuja kukataza watu wake wasiwaabudu ni watu wema. Lakini watu badala ya kumuomba Allah wanawaomba wale Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauka na Nasra. Nuhu akaja kuwakataza msiwaabudu hawa, msiwaombi hawa. Hawa ndio wanaitwa aulia, mawalii. Kwa hiyo mawalii wanaposhirikishwa katika ibada ya Allah, ibada ni haki ya Allah. Ukijenga hoja kwamba mimi ni mtu mwenye madhambi na hawa ni watu wema, wema wao unawahusu wao ama wema wao unakuhusu wewe? Wema wa Abu Bakari, wema wa Umar, wema wa mtume unamhusu yeye, haukuhusu wewe. Na wewe fanya ya kwako. Lakini ibada inapokuwa inamhusu Allah, unapomchanganya asiyekuwa Allah pamoja na Allah, umefanya shirki, umemshirikisha Allah. Ndugu zangu, mnanielewa vizuri? Kwa hiyo kama wewe una madhambi, maelekezo ya dini umeambiwaje? Si umtoke Mola wako msamaha? Kama wewe una madhambi, si utubie kwa Allah? Wewe umeambiwa ukiwa na madhambi ndio uende kwa Sharifu, uende kwa Abu Bakari, uende kwa Umar, uende kwa nani? Uende kwa Abdul Qadir. Ukienda huko unamshirikisha Allah. Allah anataka umuombe wewe, umuombe yeye. Na ibada hii ameiweka ni kwake tu. Akakwambia faswalli li rabbika wanhar. Sali kwa ajili ya Mola wako. Na uchinje kwa ajili ya nani? Ya Mola wako, sio kwa ajili ya mashetani. Kuna mnasaba gani baina ya dua na kichinjo? Kichinjo ni ibada mustakila, inajitegemea. Kichinjo ni ibada kinajitegemea. Ukichinja takaruba ila Allah, kujikurubisha kwa Allah, hili ni jambo peke yake. Lakini sababu ya wewe kuchinja nini? Manake wewe unachinja, alafu katika unasema nachinja kwa ajili ya Allah. Unapoleta dua yako unamtaja rohani, unamtaja wali, unamtaja Sharifu, unamtaja malaika, unamtaja Allah. Wewe mnasaba wako wa kuchinja ni kwa ajili ya Allah kweli? Kama ni kwa ajili ya Allah, hawa wanafata nini katika ibada ya Allah? Ndio Allah katuambia fala taj'alu lillahi andada, musimfanyie Allah washirika. Wa antum ta'lamun, na nini mnajua? Ameumba peke yake, anatoa riziki peke yake, analeta manfaa peke yake, analeta madhara peke yake, anahuisha peke yake, anafisha peke yake, anatoa riziki peke yake, anastahiki kuabudiwa peke yake. Kwa nini huku mnakubali kwamba aliyefanya ni yeye, afu kwenye ibada mnamshirikisha na wengine? Kwa nini? Kwani Allah amekwambieni nyie mkiwa na shida muende kwa fulani? Nendeni kwa walii kama una matatizo, mwambieni walii anambie. Kwani nyie mkiniambia sisikii? Kwa hiyo dua iliyotangazwa na hawa watu wanajiita islahi dua nini? Islamic islahi islam islahi islamic dua center. Jina lenyewe limekaa ki shaghala baghala eh islamic. Hii sio islamic, hii ni shirki. Islahi hii sio islahi, hii ni ifsadi. Huu ni uharibifu, ushirikina wenye uharibifu, kwa sababu jamii inahitaji kuelekezwa kwa Allah. Hakuna mtu anakatazwa kuomba dua, lakini dua sio kusoma al-Badri. Al-Badri ni ushirikina, al-Badri ni uchawi wa Kiarabu, watu hawajui. Dua haina mnasaba na mbegu, dua haina mnasaba na sindano, dua haina mnasaba na uzi, dua haina mnasaba na sanda kitambaa cheupe ama chekundu. Hakuna dua ya hivyo, huo ni uchawi. Kwa hivyo watu wajiweke mbali, wasihudhurie kwenye hizo dua, na watahadharishe wenzao wasiende katika hizo dua, ni dua za kishirikina, ni dua za kichawi. Kuna uchawi wa kienyeji huu wa mapembe, vitovu vya maiti, umeelewa, kucha za watu, nyayo. Huu ni uchawi wa kienyeji. Alafu kuna uchawi wa Kiarabu, watu wengi hawajui, wanajua dua. Kwa hiyo mimi natajwa Abdul Qadir Jailani, Abu Bakari, Umari, Uthmani, Uwaisu na masahaba waliopigana katika Badri na wengine na wengine na wengine watatajwa mimi. Alafu na Allah atatajwa. Allah peke yake hawezi, ndio swali la msingi. Allah peke yake hawezi. Kama Allah anaweza, huyo Bakari anapata nini kwenye ibada ya Allah? Na huyo Umar anapata nini kwenye ibada ya Allah? Au hao masahaba waliopigana vita vya Badri wanapata nini kwenye ibada ya Allah? Sasa shaitani alipokuja kuwadanganya watu katika shirki, hakuwapeleka direct moja kwa moja, aliwaingizia shubuhati, utata, vitu tata. Hawa ni watu wema, wana cheo, wana daraja mbele ya Allah, na nyie ni watu mna madhambi, piteni kwao, hawa wao watampelekea Allah moja kwa moja. Na wanasema mfano wao wa akili zao, mfano wao wa kutumia akili zao, eti unapotaka kwenda kuonana na mheshimiwa unaenda moja kwa moja, si lazima upite kwa sekretari, alafu yeye ndio atoe taarifa kule, ndio wewe uingie ukazungumze naye. Na sisi ndio maana tunapita kwa hawa. Kwa hiyo mmemfanya Allah ni mheshimiwa msiri kwa serikali eh? Huu ndio ushirikina unaopigwa vita. Kwa hiyo utaona katika darasa yetu kalima hii ya la ilaha illa Allah, watu wengi wanaitamka na hawaijui. Inakanusha nini na inathibitisha nini? Tuchukue tahadhari na hichi kikundi kinachotangaza hii dua hapa mjini kutumia maredio, kupita na magari, tuwatahadharishe ndugu zetu wanaoweza kutuelewa. Hatuna uwezo wa kuwaongoza, na sauti yetu haiwezi kufika mbali. Sawa sawa, innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza unaompenda. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah anamuongoza mtakaye. Hasa Allah atawazuia watu wajinga wasende, watu wasidanganyike kwamba ile ni dua. Hapana, ule ni ushirikina, sio dua. Tofautisha baina ya dua na ushirikina. Allah anasikia lugha yoyote. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea matatizo yako, lakini usiende katika hicho kikundi. wala usiwakurubie, wala usichukue ushauri kwao. Na kama mkeo kashajiandaa kwenda kujiandikisha kuwa mwanachama, atoke. Atakuletea vitu vya ajabu nyumbani, utakula usipoweza kula kwenye maisha yako. Na atakayechinja kwa asiyekuwa Allah amelaaniwa na Allah. Mtume amesema la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah amemlaani atakayechinja kwa asiyekuwa Allah. Na hawa watu haifai kuwasaidia, haifai kuwaunga mkono, haifai kuwapa ushauri wa kazi yao waitende namna gani. Hawa watu watakiwa wakemewe, waache kazi hiyo, kwa sababu wameinasibisha na dini, na dini iko mbali na tukio lao. Na imani nitakuwa nimeeleweka kidogo, japo maelezo yanahitajika kwa upana na haijafidisha, lakini dua hii iliyotangazwa mjini na kikundi hichi cha Islahi, Islamic Dua Center, sijui hii sio islahi, hii ni ifsadi, hii haitengenezi, hii inaharibu. Na wanawafundisha watu dua za uongo, hawamuombi Allah, wanawaomba viumbe wa Allah, na Allah hataki kushirikishwa katika ibada zake. Tujiweke mbali, tutahadharishe watu, tuwaonye watu, na wao waache kutumia jina la dini, watengeneze majina yao mengine ya biashara, sio Islamic. Islamic haina uhusiano na ushirikina, na sio islahi. Islahi haina uhusiano na ushirikina wa Al-Badri. Al-Badri ni uchawi wa Kiarabu, naomba muelewe hivyo. Al-Badri sio dua. Al-Badri ni nini? Ni uchawi wa Kiarabu. Umeelewa? Wewe ukiomba dua unapeleka mikono yako wapi? Sijui. Si unamuomba Allah? Ile unaendea kwenye sufuria, unakaanga mbegu, unaanza kusema maneno, unamwambia nani kwenye sufuria? Unamwambia nani? Hujatumia akili yako kama kuna viumbe unazungumza nao pale, unawatuma wakafanya kazi yako? Kile kitabu mimi nikipata, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, akaniletea kitabu chake cha Al-Badri. Nikaogopa hata kukiweka kwenye maktaba yangu, nikakichoma moto. Nikamwambia inatosha kuzungumza hivi hivi, sina haja ya kuwasomea watu. Kuna watu wengine wagonjwa, nikakinunue nikichunguze vizuri, alafu atende akapotea moja kwa moja. Sasa ujue kabisa ni kitabu cha uchawi. Kwa hiyo ukienda dukani kununua, unaenda kununua uchawi. Ujue kabisa ukikinunua unapata dhambi. Usipeleke pesa yako kule, na Allah atakuuliza ile pesa uliyokwenda kununua kitabu cha Al-Badri ulitumia namna gani. Kwa ogopeni kununua vitabu vya kishirikina na kuwa karibu na washirikina, na muwafahamishe wasiojua kwamba unapokwenda kusoma Ahl al-Badri umeritadi. Wewe sio Muislamu tena, wewe ni kafiri. Swala zako hazikubaliwi, na dua zako hazikubaliwi, na funga zako hazikubaliwi, na ukifa katika hiyo hali peponi hautaingia, utaishi motoni milele. Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sawa umemshirikisha na malaika, sawa umemshirikisha na mtume, sawa umemshirikisha na sahaba, umemshirikisha na wali, umemshirikisha na jini, umemshirikisha na mti, umemshirikisha na jiwe. Innahu man yushriki billah, hakika yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, akafa katika hiyo hali, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mtu huyo pepo. Tufahamiane vizuri. Kwa ukienda kusoma Ahl al-Badri umeritadi, sawa sawa na aliyekwenda kuombewa kanisani ameritadi.
Sio unakasirika kumuona mtu kavaa msalaba. Huyo pia naye hivyo hivyo kavaa msalaba lakini wa Kiarabu. Umeelewa? Umaawahu nnar, na makazi yake itakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na madhalimu wa shirikina hawatapata atakayewasaidia. Kwa hiyo ukienda kwenye hiyo dua ya Al-Badri ukafa katika hiyo hali, hujatubia wewe na Abu Jahali na Abu Lahabi na Firauni na Hamana na Karuni, mtakaa jela moja motoni wote, hamtoki, kwa sababu utakuwa umejikufurisha wewe mwenyewe, umekubali kuingia katika moto wa Jahannam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru sisi na Waislamu wote na ushirikina, atuhifadhi sisi na vizazi vyetu na ushirikina, atulinde na shirki na atunusuru na shirki, na atufishe katika Uislamu, na Allah awaangamize washirikina wanaowahamasisha watu kuingia kwenye ushirikina, wanaowatangazia watu waingie kwenye ushirikina. Allah aunusuru Uislamu na azinusuru sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Allah awajalie wale ambao waliokushafanya haya mambo ya ushirikina watubie kabla hawajafa, awajalie wafanye tauba kabla hawajafa, warejee katika taa yake na warejee katika haki na awafishe katika sunna. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.